Завтра буде усе не так у вёсках, мястечках і городах. Расцвіте жыццё, нібыта папараць клетка. Людзі смікацца будуць заўжды, зменшыцца колькасць адсотак бяды, і не трэба будзе тады ісці ў разведку. Усё не так, будуць людзі жыць у такт пазітыўнаму, аптымістычнаму настрою. Не будуць пысы на вуліцах біць, не будуць людзей ні за што судзіць, і будзе шанаваць краіна нашая сваіх герояў. Завтра будзе ўсё не так, жыццё набудзе новы смак. Плечы распрастаюць нашыя шэрыя людзі. Сонца, паветра, трава, вада, знікне бясследна дурная нуда. І адно толькі трохі шкада, што нас не будзе.